habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo isniin ah bisha diseembar waa 19 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee maamulka koonfur galbeed
tani waxay ila tahay baarlamaan markaas fadhiya muddo ma kororsan karo waa xusuustaa annaga 2021 waxaan ka hadlaynay doorashaa dib loogu noqonaa maogiye dhawaaq cad oo aan niri
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan xuska maalinta muhaajiriinta caalamiga ah xilli ay sii kordhayaan dadka ka imanaya koonfurta qaaradda Ameerika.
In seeking a better life, many migrants are in vulnerable situations, suffer from poor health, and cannot access health services.
marka ay raadinayaan nolol ka wanaagsan muhaajiriin badan ayaa ku jira xaalado nugul oo ay haysato caafimaad darro mana heli karaan adeegyo caafimaad
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka kumanaan qof oo dibadbaxayaal ayaa isniinta maanta isugu soo baxay waddooyinka caasimadda suudaan iyagoo diidan heshiis hordhac ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ka taagnaa tan iyo markii milatarigu ay talada la wareegeen sanadkii hore dibadbaxayaasha dimuqraadiya doonka ah ayaa kasoo horjeeda heshiiskii 5-tii bishan ay kala saxiixdeen hogaamiyayaasha milatariga iyo kuwa rayidka ah dibadbaxayaasha ayaa ugu yeeraya milatarigu inay xeryahooda dib ugu laabtaan banaanbaxa maanta ayaa kusoo beegmaya sanadguuradii afaraad ee kasoo wareegtay markii uu bilowday banaanbaxyo waaweyn oo dalkaasi bilooyin ruuxayay kuwaasi oo ugu dambeyn bishii abril ee 2019 xukunka looga tuuray hogaamiyihii dalkaasi cumar xasan al bashiir suudaan ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxyo asbuucla ah tan iyo markii cabdilfitaax al burhaan uu xukunka la wareegay sanadkii hore ruwanda ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay soo dhoweynayso go-aanka qaadi ku sugan london oo ku sheegay in qorshaha dowladda ingiriiska ee muhaajiriinta ay ugu musaafurinayso dalka ku yaalla bariga afrika uu yahay mid sharci ah afhayeenka dowladda ruwanda yolandi makolo ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f p in dowladdiisu ay soo dhoweynayso go-aanka ayna u diyaarsan tahay in dadka magangelyo doonka ah ay siiso nabadgelyo iyo fursado nolol cusub ay kaga bilaabaan gudaha ruwanda socdaalka aan caadiga ahayn ayaa ah arrin siyaasadeed oo kulul ku ah dowladda ingiriiska oo ballan qaaday inay adkayn doonto xuduudaha dalkaasi kadib markii waddanku uu ka baxay midooda reer yurub sida uu qorshuhu dhigayo dowladda ingiriiska ayaa rajaynaysa in qof walba oo dalka u k ku soo gala si aan sharci ahayn iyo kuwa dalkaasi soo galay ilaa 1-dii bishii janaayo ee sanadkan inay u dirto ruwanda heshiiska ayaa waxaa maalgelinaya dowladda u k oo bixinaysa lacag dhan 146 million iyadoo khubaradu ay sheegayaan in tani ay xoojinayso sumcadda ruwanda ayna hoos u dhigayso walaaca ku saabsan rikoorkeeda xuquuqda aadanaha ugu dambeyna maxkamadda sare ee sweden ayaa isniinta maanta ah ishortaagtay in saxaafi turkish ah oo dibadjoog ah loo gacan geliyo turkiga taasi oo ka mid a dalabaadka muhiimka ah ee ankara soo jeedisay si ay u ansixiso xubinnimada stockholm ee ka mid noqoshada isbahaysiga neto maxkamadda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay jiraan caqabado dhowra oo ku horgudban celinta tafaftirihii hore ee wargeyska zaman daily blint kennis kaasi oo turkigu uu ku eedeeyey inuu ku lug lahaa isku daygii 2016 lagu doonayay in xukunka looga tuuro madaxweyne rajab dayib erdogan maxkamadda ayaa intaa ku dartay in qaar ka mid ah eedaha ka dhanka ah kennis aysan dembi ka ahayn gudaha sweden taasi oo ay u dheer tahay nooca siyaasadeed ee kiiska iyo sharciyadiisa qaxootinimo ee sweden kuwaas oo dhiibistiisa ka dhigay mid aan suurtagal ahayn Kenis oo hadda u shaqeeya xarunta xurriyadda ee Stockholm ayaa oo ah urur ay aasaaseen shakhsiyaad dibadjoog Turkish ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP inuu ku faraxsan yahay go'aanka maxkamadda isagoo ku tilmaamay eedaha ka dhanka ah inay yihiin kuwa uu dhoodhoobay maamulka Erdogan. Ankara ayaa hakisay doonista Sweden ay ku rabto inay xubin kaga noqoto midowga waa isbahaysiga NATO iyadoo doonaysa in loo gacan geliyo qaxootiga Turkish Kurdishka ah iyo kooxo kale oo Turkish dibadjoog ahaan ugu nool dalkaasi Sweden. Warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta. Halka dhageystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ahna mudane ka tirsan baarlamaanka hadda jira Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in lagama maarmaan tahay in la sameeyo dib u heshiisiin dhexmarta siyaasiyiinta iyo beelaha tabashada qaba ee maamulka Koonfur Galbeed. Gordo waxa dhageysan doontaan wareysiga aynu la yeelanay gudoomiyaha, balse marka hore aan idin maqashiino warmurtiyi toddobaadkan ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe oo uu kaga hadlayay shir dib u heshiisiin Koonfur Galbeed ka dhacaya oo uu sheegay inuu dhici doono 5 bisha Janaayo. Warmurtiyeedka waxaa akhriyay Xildhibaan Cabdulqaadir Sheikh Cali Barako oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya.
In laga wada shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotonta kalsooni midnimo saraynta dastuurka iyo xeerarka dalka, in sida ugu dhaqsiyaha badan gudoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo guddi heer farsamo oo ka shaqeeya dardalgelinta shirka arrimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Furitaanka shirka waxaa loo asteeyay 5 bisha Janaayo 2023, kaas oo ka dhici doona magaalada Baydhabo. Waxaa gudoomiyaha iyo golaha iyo madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay isku raaceen in la soo daayo dhammaan maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda ee ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo, waana la soo daayay.
Kaasina wuxuu ahaa Xildhibaan Cabdulqaadir Sheikh Cali Barako oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, waxaana ay ugu horeyn uga waramayaa sida uu arko xaaladda siyaasadeed iyo amni ee ka jirta maamulka Koonfur Galbeed.
Marka hore aniga aragtideyda ilama aha khilaafka siyaasadeed ee hadda ka jira Koonfur Galbeed in wax faa'iida uu kusoo kordhinayo shacabka Koonfur Galbeed oo muddo dheer ku jira gacanta gumaysiga khawaarijta ku diiday inay nolol sharaf leh oo xor ah ay ku noolaadaan. Isla markaasna qof walba ay maanta ogtahay in khawaarijta ay shacabkaasi ku nool deegaanadaas Koonfur Galbeed ay ka hor istaageen wax walba oo noloshoodii asaas u ahaa, ilaa iyo haddana ay ku hayaan cunaqabateen noloshooda dhinac walba saameysay. Sida la ogyahay, tiro badan oo shacabkaasi ka mid a waxay ku qasbanaadeen inay deegaanadoodii isaga soo cararaan oo meel walba maanta ay ku sugan yihiin, ay ku dayacan yihiin. Marka aniga waxaan aaminsanahay dib u heshiisiin dhab ah oo si toosa loo wajaho in wax walba oo khilaafa jira lagu xallin karo. Markaan u noqdo dib u heshiisiintii wixii laamiyey gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe, waxaan u arkaa inay muhiim tahay loona baahan yahay in laga dabeeyo.
Marka waxaan sheegtay khilaafka yuu u dhexeeya, maxaase ay tahay dib u heshiisiinta, yaa loo sameynaya dib u heshiisiinta?
Dib u heshiisiinta waxaa loo sameynayaa nidaamka hadda talada haya iyo siyaasiyiinta digli maraf leh iyo qabaa'ilada deegaanka oo qaarkood wax ka tabanaya maamulka ayaa loo sameynayaa dib u heshiisinta.
Gudoomiye, waxaa jirtaa in baarlamaanka Koonfur Galbeed uu iswaafajiyey muddada jiritaankiisa iyo kan madaxweynenimada oo ka dhigaysa 5 sano, taasoo sanad hor allaah ugu dareysa madaxweynaha hadda xilka haya Cabdicasiis Lafta Gareen oo maanta ay ugu ekeyd oo 19 ah. Sidee u aragtaa arrintaas?
ani waxay la tahay baarlamaan markaas fadhiya muddo ma kororsan karo. Waa xusuustaa annaga 2022 waxaan ka hadlaynay doorasha dib loogu noqonaa ogiye dhawaaq cad oo aan niri muddo waxaa la kordhiyey muddo ma jirin. Waxaa waaye baarlamaan markaas kursiga ku fadhiya qaabuu muddo u kororsado, nin madaxweyne oo xukunkii markaas ay muddo kororsaday, taas meel badan oo ay ka dhacday oo hadda loogiyay ma jirto. Waxay la tahay muddadaasi muranaa ku jira. Marka ani waxaan kula talinayaa Cabdicaziis lafta garee 4 sano meesha madaxweyne ka ahaa sanadkan, oo yani siyaasiyiintii iyo dadkii deegaankii iyo dadkii oo dhan ay u arkaan inayna macquul ahayn sanadkan inuu ku darsado oo uu shaqeeyo. Waxaan kula talin lahaa muran iyo dood waxbaha gelin. 4 sano waxaa qabatayn way muuqdaan, haddii wax qabateen ahla wasalam, haddii kalena waxaan dhihi lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed khaasatan dadka deegaanka kasoo jeeda isugu yeer, waxaad tiraahdaa ciddaa rabtaan doorta, haddii aad tartamaysidna markaa tartan.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana uu waramayey Falastiin Axmed Iimaan. waxaa kale oo v o a u suurto gashay inay waraysi la yeelato gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cali Siciid Faqi, oo haatan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud ayuuna khadka telefoonka ugu waramay, wuxuuna ugu horeyn ka hadlayaa muddo xileedka madaxweyne Cabdicasiis lafta garin.
ma aha muddo kordhin waxay ahayd in maaragtay laiswaafijiyo waqtiga ay wada joogayaan 4 sanadood madaxweynihii iyo maaragtay baarlamaankii Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Marka waxaad leedahay muddo kororsi ma ahayna waxay ahayd arin farsamo oo aad wax ku saxayseen oo aad u aragtid inay ahayd sharci, haddana sharci tahay?
Absolutely, haddana sharci tahay, sharci ahayd. Sababtu waxay tahay waxaa jirtaa in maaragtay madaxweynihii markii la doorto, haddana muddo 6 bilood ayaa wuxuu ku mashquulayaa sidii loo soo xuli lahay baarlamaankii asaga bedel, baarlamaankii cusbaa kii asaga doorto baa kan kale u bedeli lahaa. Sidaas darteed marka waqti badan ayaa ku dhumo, dhaqaale badan ayaa ku baxo. Marka waxaa isla garan inay waajib tahay, inay muhiim tahay in laiswaafujiyo sida ay qabaan. Haddaa Koonfur Galbeed ma ka duunaan karto maaragtay qeybaha kale ee Soomaaliyeed, waxaan isdhahnay taas ayaa ka fiican in maaragta laiswaafujiyo ayaa ka fiican. Sidaas darteed ayaan marka hore aan maaragtay aan taa talaabadaas u qaadnay. Waqtigan maaragtay aan sameynayna
waayahay muddo koror, macnaha muddo koror si aana dhihayna, waqtigaas aad ku darteen marka goormuu ku ekaa?
Wuxuu ku egyahay 2024 bisha April 20-keeda
ee soo socota.
Waayahay
sidaasay marka 5 sano ku ahaanaysaa
madaxweynihii ayaa mataqaanaa muddo waxay laba waxaa jirtay oo maarkino option ayaa jiray. Option ah in baarlamaankii 3 sano laga dhigo, iyo ama option ah madaxweynihii 1 sano soo qaatay oo baarlamaankii soo dhisay sanad loogu daro. Marka fikirka waxaa batay in madaxweynihii sanad loogu daro, laakiin waa technical sidaan kuu sheegay.
Marka arintan ilaa 2004 ku eg waa tii madaxweynaha in uu si sharci xilka ku sii haynaayo Koonfur Galbeed.
Absolutely.
Ku eg sanadka 2024 waa sanad iyo dheeri hadda soo socota,
sanad iyo 4 bilood oo hadda soo socoto waaye.
Waayahay Cali Fiqi. Mar kale waxaan rabaa gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, ayaa maalmahan waxa uu ku howlanaa arrin dib u heshiisiina oo uu ka dhex waday dhinaca Koonfur Galbeed, sidee u aragtaa?
Horta runtii dib u heshiisiinta, ereyga dib u heshiisiin la yiraahdo maaragtay waa erey maaragtay aad confusion badan u dhaliyo. Haddii ay tahay maaragtay political oo dib u heshiisiin ah, siyaasadeed, siyaasiyiin baa la heshiisiinaya, hadba waa aragtaa haddii maaragtay dad isqabsado oo siyaasiyiin isqabsadaan, badanaaba waxaa waa reconciliationkaas wuxuu ku saabsan yahay reconciliation siyaasadeed waayo, waa power sharing. Dowladdii waxay leeyihiin intaasa wasiir hanala siiyo, intaasa wasiir qoladan hala siiyo, taa maaragtay ayaa horta ay noqonaysa markiros dib u heshiin siyaasadeed taas ayaa ila muuqato. Tan kale waxay tahay maaragtay hadda dadkii oo dad fara badan oo xildhibaana ayaa jagooyinkoodu waayey oo maaragtay doorashadii ugu dambeysay, haddii la leeyahay dadkaasi iyo dadkii hadda jooga ayaa laisu keenaaya oo la leeyahay maaragtay idinkii ayaa ladin dhexaadinaya weji kale waay. Marka anaga anii shaqsi ahaan cali ahaan ujeedada maaragtay dib u heshiin siyaasadeed maanaan fahmin, hadday tahay laakiin in shacbiga la dib loo laisu keeno dadkii isdhibaateeyey inay maaragtay laisu keeno la wada heshiisiyo waa wax fiican. Midda kalena waxaa kaloo muhiima iyada nafteeda dagaala la galaayaa oo shabaab wala la dagaalami doonaa goordhow, marka iyadana taa haddii lagu heshinaayo laleeyahay wal siyaasiyiintii fikradaha kala duwan ha laisu keeno halkan ay hal meel ka istaagaan la dagaalanka ayaa shabaab, taa iyadna waa arrin kaloo iyadna la fahmi karo. Marka maadaama aan ajendihii dib u heshiinta aanan maaragtay aan la arkin waxa uu ka kooban yahay la arkin, nin walba si buu u qaatay. Marka kolley waan rajeynaynaa bisha shanteeda January baa layiri laisugu imaanaya, markaas ayaanu arki doonaa ajendaha iyo wixii laga hadlaa hadwilaayna.
Waxaad soo ahayd gudoomiyihii baarlamaanka Koonfur Galbeed, haddana sida wararka nagu soo gaarayaan waxaad u sharaxan tahay inaad mar kale noqotid gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, maxaa arrintaa ka jira?
Siday nagu soo gaarayaan waa warar hadda official ah soo baxay aan ogahay, ama anay xaggay kasoo baxeen ama qof kale kasoo baxay aan ogahay official dowladda Koonfur Galbeed bahay. Marka sida aad hadda u qaadatay oo ah in maaragtay wararka laisla dhexmaraya iska ahaato,
marka waa jirtaa iyo ma jirta midna kuma jawaabi kartid?
Maya
waa tahay. Aad baad maasantaa. Wax kale ood ku darayso oo aad jeclaan lahayd inaad ka hadasho oo ku saabsan siyaasadda iyo arrimaha ka taagan Koonfur Galbeed ma jiraa Cali Said?
Waxaan dhihi lahay runtii maaragtay muhiimadda waxay tahay qofka rabo inuu maaragtay u tartamo madaxtinimada waddankan mas-uuliyad baa isagana saaran. Mas-uuliyadda saaran waxay tahay in maaragtay nabadda deegaanka doorashada ka dhici maaragtay ay khalalaasi ka abuurin, in maaragtay meeshii laga shaqeeyo sidii magaaladii ay u degnaato laga shaqeeyo si maaragtay isku dhac aan u dhicin, maaragtay in meeshii timaado qof kastoo mas-uuliyaddiis uu qaato, aanan ahayn dowladda kaliya in wax kasta laga sugo, in noqoto maaragtay qof kastoo mas-uul ah oo xukun rabo isagana maaragtay meeshiis mas-uuliyaddiis kasoo baxo ah, in deegaankan nabadiis uu ka shaqeeyo.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Siciid Faqi oo qadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim Aadan. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale boqolaal beeraley ah oo ku midaysan iskaashatada Aran ayaa wax soo saarkooda ku soo bandhigay magaalada Beledweyne. Beeraleydan oo ku nool waqooyiga Beledweyne ayaa sheegay in inta badan wax soo saarkooda waa in inta badan waxa ay soo saaraan lagu isticmaalo gudaha magaalada Beledweyne oo aanay meel kale u iibgeynin. Bandhigan ayaa waxaa ka qayb galay beeraley tiradoodu gaarayso 289 xubnood oo beeraley ah. Cabdullaahi Cali Faarax oo ah gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeraleyda Aran ayaa wariyaha v o a ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu uga waramay ujeeddada bandhigooda iyo waxyaabaha ay soo saaraan.
Waa maasan tahay, waxaan soo bandhignay dalagga noocyadiisa kala duwan oo ay ka mid tahay qudaartii oo ay ka mid yihiin badarkii sida qudaarta markaan kugu hormaro kalento qarihii iyo maxaan ku irahdaa liintii weliba liinta macaanta oo liin bambalmada loo yaqaano iyo liin dhanaantii iyo maxaan ku irahdaa qudaarta kalento yaanyadii. Dhanka badarkana dabcan waa masagadii iyo galeydii sisintii iyo weliba digirtii. Intaas ayaan soo bandhignay.
Marka ujeedada aad bandhigga u sameyseen kan iskaashato Aran محنوق شيء كرت عبد الله
وجدد وحيت هاي بعدما مجال البلد ونيت هاي مجال بيرت شخصيا أنا جن أنا هاينين كنت قص علم جن كاسي بيرها إسكاشت هذا وحيابها أي محنوق إذا هاي وصل بنكتو حاوين يعني سر اللقاضو دلقة كبح دلقة إن الصومالية جرهن مجال البلد وين حرونت قبل كهيران
مركا وحيابها أسوسارتان محنوق قياس الهد ما وحكو فلان مجال البلد وين وكريا ما واح جبل كوفيلان بس جبل كميرك بحسن واح الجارسين كرو
والله وسؤال في عن وحوى وواح كبحسن محكور ذا هي مجال البلد وينه وحاسو صارنا مجال ذا كوفيلان تهاي ويسكب بدن تهاي مستقبل كسوس عدن وحرجيني نائن عن أبو فيدو إنه جبل ذا دريس كينا وأنا واح مجال ذا عن صارنا واح كتم بدن واي وإنه مركي لوفيرين ويكوفيلان تهاي ليه ذا قاركوت
مركا ماشان عد إذن كنت تغير تهوشن هدي أي نقول لهيد هيدها دولدة أما دولدة الصومالية إيو هيدها كالدناع هرمركة كالشغية
والله دبعا هورت أنك كإسكاشتة آرانهان وحن كمينا هاي أفري طبن إسكاشتو كدسين مغالة بلدوين قبل كهيران إسكاشتة مركي لغيرا هن دبعا مقعا كفاهم كرتاه هو ضد إسكوت الشضي وأيق وحسو ساركو دي مرقو دي حقو دي مالي أنك أنا مسكح ديني علمي جيني أنك طبقني ويجران هيئة WFB ونقصة عددنكا توبركا سيع نذن ونقطع نكوالتي كنترول سومرتي ومحاوكو لذا مراكا غاركود انتين غادر راشين كي وحيقين مقالة نيروبي عاصمة دالك كينيا هالكا سيكو سومرسينا يين شيبار عسري وديجيتالا بعدين من سكتاس يبادر كاسوحي نغندونا نواح محاوكو لذا الاستعمالي كرو وقفك عفمات كيسي تيهان ونكسن
مركا ماهشان واح سوق جين اه او واح اصو سارتان ادن كي يبسدو مس مغالة ده او كلية اياد واح اصو سارتان كو بعيسان
والله واح سوق جين ملهين بعدما انا هاي اسكاشتو وحين انغا استعمالنا انغا سوق جيسنو هادا الاك لدوانو هادا محانكولا ده ماركيتين اما سوق جاس يعني نواح مجرو او سوق خاص مجرو وحين واحن كسو تعبنا برا مغالة ده ندبو علنا سي ايبا لكن ولمن هنا سوق حرة أو يعني هذا جن دلج جن عن كسب بندقنا أما إنه يجيب سدان ولا سوق اسمه هاي نوع عقبات كلية هذا نهاية ستوعي
عبد الله مجرته وح عقبات أخ وأتكل كلن تان وحيابها أصوصار تان تصالة إن أو يسان واحد يجيب سدو أو وحي نقدان قيمة عن معنى له الأركو بحسان أما مرك قار وحي ما دام قدر أصوصار يسان إن أي هاللاوضو إنتي أنا اللي يجيبسن
والله هورت وحان سو سارين هورت واح هورت ومرك هورا تايدود أدلو سو هبيي سابتا وحانا غالي قرش بادن وحانا غالي محانكور داهي داو فارو بادن وحانا غالي عقلي إيو مسكح فارو بادن عقابد كليو تاغن وحيتا واح انتاس تعب أسوق بلينيسي أنا اللوهي لين محانكور داه السوق أيدو كوهابون قدارتان هدا دريم كرتيد واح اسكح اللابا يو محانكور داهي وان تايما ما هاي سنة بقارب وينو كيدا أما بكعجن إن محمد هذا سنتي يوحيا به محمد بقارك هسي كإلى هذي عقبا ده نهايتين كميتاي
كاسنا وحوا ها عبد الله علي فرح وكترسن إسكاشت هذا بيرلي ذا آرن أول رمي وريه فيو وحسين حسن لغني رمضا مدوبي ايا احدي حسطي مالينتا عالمي جاي مهاجرين تاسي او لغو موجي دور كا واحتر كا لها بقلال مليان او مهاجرين كواسي او عقبادا كلا كل ماي كا هيا مدى دلال كودا سي اي نولول وناكسان او هلان حسكا ساند كان ايا ايمان ايا ايادو اي سي كرليان دلال كا رير يوروب اي البابادا كا حيران ايا قحوتيغا اي سو قلوتيغا دقال دون كا اه اي كا ايمان ايا افغانستان باريغا دحي اي افريكا waxa sidoo kale ay ku soo beegantay iyadoo ay tiro badan oo muhaajiriin ah ka imanayaan bartamaha Ameerika iyagoo isku dayay inay ka soo gudbaan xuduuda koonfureed ee Mareykanka warbixin ay Lisa Schlein ka soo dirtay Geneva waatan
qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadku aysan si iskooda uga tagin dalalkooda waxa ay sheegtay in inta badan 280 milyan ee qof ee muhaajiriinta caalamiga ah ay isku hor yimaadiyo cadaadis saboolnimo aad u daran iyo isbeddelka cimilada ee sii xumaanaya ay ku qasbeen inay dalalkooda ka haajiraan muhaajiriin badan oo aan haysan hanaan sharci ah ayaa adeegsada marinno khatar ah oo ay ku tagayaan dalalka magangelyada bixiya. Kuwa badan ayaa laga faa'iideystaa la dhibaateeyaa iyadoo kuwa kalena safarka ay ku dhintaan. Hay'adda caalamiga ah ee socdaalka ayaa ku qiyaastay in ka badan 10,000 oo muhaajiriin ah ay dhinteen kumanaan kalena la waayay 8 sano ee lasoo dhaafay. Agaasimaha guud ee IOM Antonio Fitorino ayaa sheegaya in dunidu ay ku guuldareysatay inay badbaadiso dadka ugu nugul.
Indeed, the world over, migrants move, often at great risk, for the most fundamental of reasons, to seek a better future for themselves and their families. Behind every journey, there is a person.
Runtii muhaajiriintu waa ay socdaan iyadoo inta badan ay wajahaan khatar waaweyn sababaha ugu muhiimsan dartood si ay u raadiyaan mustaqbal u wanaagsan naftooda iyo qoysaskooda. Safar kasta waxaa ka dambeeya qof waxa jirta sheeko aan ka hooseynteena. Sanadkan si loo xuso maalinta caalamiga ee muhaajiriinta, waxaan rabaa inaan xuso dhammaan kuwii ku dhintay ama la waayay iyagoo qarka u saaran riyadooda. Agaasimaha guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa isna muujiyey isla dareenkan. Waxa uu sheegay in waajib sharci ah iyo mid damiiri ahba uu dalalka ka saaran yahay si ay u caawiyaan dadka dhibaataysan oo ay u fidiyaan adeegyo caafimaad iyo ilaalinta dadka ugu nugul.
In seeking a better life, many migrants are in vulnerable situations, suffer from poor health, and cannot access health services. We can prevent suffering and save lives.
Marka ay raadinayaan nolol ka wanaagsan, muhaajiriin badan ayaa ku jira xaalado nugul oo ay haysato caafimaad darro, mana heli karaan adeegyo caafimaad. Waxa aan ka hortagi karnaa silaca oo aan badbaadin karnaa nolosha annaga oo taageerna wadamada si loo dhiso nidaamyo caafimaad iyo daryeel adkaysi leh kuwaasi oo aas-aasi u ah baahiyaha muhaajiriinta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in xuquuqda muhaajiriintu ay tahay xuquuqda aadanaha, ayna tahay in la ixtiraamo iyadoo aan la takoorin. Xuquuqahaasi ay qaramada Midoobay sheegtay inay quseyso iyadoo aan loo eegin in muhaajiriinta lagu qasbay inay qaxaan amaba ay si iskooda uga haajireen dalalkooda.
Warbixintii Lisa Schlein ayay ahayd. Militariga Ukraine ayaa sheegay in maanta oo Isniin ah caasimadda Ukraine ay la kulantay weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka. Arrintan ayaa ku soo beegantay saacado kadib markii madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky uu dib u cusboonaysiiyey baaqiisii ku aadanaa xulafada NATO si ay gacan uga geystaan xoojinta difaaca hawada Ukraine. Warbixin ay VOA-du diyaarisay kana qortay arrintan waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ciidamada Ukraine ayaa Isniintii maanta soo riday 9 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee lagu magacaabo Shahid oo Iran ay sameysay ee Ruushku adeegsado. Militariga Ukraine ayaa sidaasi ku sheegay barta ay ku leeyihiin Telegramka. Ruushka ayaa marar badan u adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u weeraraan Kiev iyo magaalooyinka kale ee Ukraine. Qaybo ka mid ah burburka diyaarad dron ah ayaa lagu arkayay dhismo Ruushku uu ku burburiyey weerar ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa ku sheegay muuqaal uu baahiyey xalay in difaaca hawada uu mudnaan joogtaa u leeyahay maamulkiisa. Oksana Markrova oo ah safiirka Ukraine u fadhida Washington ayaa u sheegtay warbaahinta Mareykanka ee ABC News inay muuqato khasaaraha dhalan kara marka aanu jirin difaac ku filan hawada. Markrova ayaa sheegtay in kalabar warshadihii korontada ee Ukraine ay burburiyeen gantaalada Ruushka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay u diraan Ukraine gantaalka hawada difaaca ee Patriot si uu gacan uga geysto iska caabinta duqeymaha Ruushka, balse si rasmi ah looma shaacin goorta la geynayo. Ruushka ayaa dhaleeceeyey tallaabada Mareykanka ee la filayo, waxayna ku tilmaameen daantaasi sare u qaadaya kuluglahaanshaha Mareykanka ee colaadda.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayey. hadalladii dhexdhexaadinaysay Ciraaq ee u dhexeeyay Iran iyo Saudi Arabia ayaa hakaday sababo la xiriira eedeymaha Tehran ee ah in boqortooyada Ingiriisku waa boqortooyada Saudigu ay kaalin ku leedahay kicinta dibadbaxyada ka dhacaya dalkaasi. Waxaa sidaasi sheegay mas-uuliyiin Ciraaqiyiin ah. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaynu soo jeedinaysaa Caashe Ibrahim Aadan.
Fiidu wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee V O A. Caweyska waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayna xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga. Waxaadna naga dhegeysan kartaan idaacadda FM-ka V O A-da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka ee 107.6 MHz. Barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan hay'adda qaxootiga adduunka UNGR oo ku dhawaad 400 oo qoys oo ka mid ah qaxootiga cusub u qaybisay bacaha guriga la saarto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xariyaha oo ka waramaya dhibaatooyinka ay ku qabaan safarada ay u aadaan dalka qaybihiisa kale. Waxaan ka marnayn xubintii shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku eegi doono doorka garnaqsiga Soomaalida iyo habka odayaasha dhaqanka ay u xaliyaan khilaafaadka bulshada dhexmara. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Saras. Waxaan ku bilaaban doonaa hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa bacaha guriga la saartay u qaybisay ku dhawaad 400 oo qoys oo dhawaan soo galay xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari, kuwaas oo kasoo barakacay abaarta ka jirta deegaano badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. Qaxootigan cusub oo badankiis aan qaabilaad keenin hay'adaha samafalka ayaa baahi badan u qabay bacahan ee soo gaarsiisay hay'adda UNHCR maadaama roob xoogan ay ka daayaan gobolka Waqooyi Bari. Aadan Daarul Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada hay'adaha samafalka ka howlgala qaybna ka adeegan baca qaybinta ah ayaan ka wareysanay bacaha la siiyey qaxootigaas cusub iyo habka ay u soo xuleen qoysaskan ku cusub xariyaha ee baahida badan u qabay bacaha loo qaybiyey.
Sida ogtahay, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa kasoo barakacay abaar iyo col Soomaaliya ka jiro. Waxay soo degeen dowladka Buluubaqti. Dadkaasi ma haystaan hoy, cunno ay cunaan, meel ay degaan, ma haystaan biyo oo tuubo meesha uguma taalo, waxyaabo badan ka maqan. Marka roob baa bilowday, saa ogtahay roobkii markuu dhacay labo mar ugu weyn dhexdii markay dhacday ayaa dadkaasi biyaha ay wada xajiifayaan aminsan wax u tagnay. Kadib marka hay'adda UNHCR markay aragtay waxay dhiibtay liis, ay u dhiibtay hoggaanka gudoomiyaasha dhalinyarada, ayna u dhiibtay guddi ahaan, waxayna dhahay liiskan soo qora. Kadib bacyo 385 qof ayaa la soo qoray, shalayto waa taa aan yeerinayay oo aan 385 qoys UNHCR horteeda aan tagnayn aan yeerinaynay. Kadibna laba saac kadibna aragtay inay bacyahooda ay soo qaateen.
Waa tahay aadan baahida ka jirto goobtaas oo ay badan tahay. Liistigan aad ku soo qorteen dadkan aad u qaybiseen bacahan qaabkee baad soo kala xulateen?
Sida ogtahay Cabdisalaam, markaad tagtay dowladka Buluubaqti waxaad arkaysaa dad isku mid ah qaarkooda, laakiin bacyaan siinay oo way kala horreeyeen bacyaan kuwii dhalinyarada oo isqabanqaabiya ka horreeyey. Marka liis baan wadanay, kuwii aan siinay waan garanaynay, kuwan kalena oo weli waxba helin aan soo qorana iga naftooda. Dadkii waxay ku wada jiraan algaroob oo geedo algaroob in udbaha garanayaan, malaynaa Soomaaliya algaroob ahaan inay soo gurteen ay bacyo saarteen. marka dhib badan meesha ka jira roobkii iyo gurilaanti iyo rafaadkii ayay fadhiyaan marka waxaan fiirinay qofka soo u weyn yahay kaarka intuu yahay ayan kaarar weyn qaar weyn fiican yahay qaar yar yahay laakiin ha haato laakiin naftooda way iska baahnaayeen baahida 180 oo isku mid marka intaan gaarsin karno wax gaarsin karno ayaan soo xulnay kadibna ayna halkan ayaan u qaybinay
aad yartahay bacahan aad qaybiseen oo UNHCR idin soo wakiilatay marka loo ogay baahida jirto in maxay tahay marka sababaha loo leeyahay adeeg intaas ka badan
saa ogtahay dhaqaalihii askar sanadku waa dhamaanaya UNHCR dhaqaale maayo adduunku wax ka dhaayay qaxooti meel kasta waa qaxooti dadkan hadda soo barakeen marka hadda aan fiiriso dhaqaalaha bixin jirtay UNHCR gaabisa ku dhacay way gaabisay Ruushiya dagaalkii markuu dhacay waa ogtahay qaxooti badan Afghanistan qaxooti badan jiraan marka qaxootigaas markuu saa u farbatay dadaba waxa umalaysaa si indhaha in laga xirtay marka saaqtay gudi ayaa imaad meeshan oo ninkii UNHCR weyna oo la socday way qiimeeyeen isku markaasi dhaqaale ay sheegeen mise ay bixiyaan may haynin waxay dhihiin waan dhaqaale tagayna naftayna marka dhaqaalaha ka dambeeyay raadii moogay waxa hadda ay haysay UNHCR oo saa u weyn malahan 385 qoys ah intaas aan siinay bacya marka laakiin way kala weynaayeen kaarsi u kala weynaa lixla ka bilaabato labalaba bacal siinay waayo waxa laga yaabaa lixlihii in qof qaangaar uu ku jiro oo gurigii duqdooda dhex saxan karin dhalinyaro ay yihiin qol in loo dhiso oo bacyo la saaray helaan marka ka bilaabato 1-5 oo kale inay isa saxan karaan oo marka hal bac oo kale la siin karo oo reebka ka galaan laga waxaan wax roobka in laga sheero ay tahay laakiin guri baamanaynta waxba ma aan u dhisin waxba ka loo qaban karo
kaasina wuxuu ahaa Aadan Deerul Usmaan oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa hay'adda samafalka oo ugu waramay gudaha xariyaha dhaad ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee nasiibku u yeeshay bacahaasi ka yimid xafiiska UNHCR ayaa ka mahadceliyay bacaha loo qeybiyay maadaama la soo gaarsiiyay xilli baahi badan ay u qabeen qoysaskan oo ku xoola beelay abaarta ka dhacday koonfurta Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwa ku nool guryo ka samaysan baco iyo cooshado kuwaas oo aan xamili karin roobabka xoogan iyo kuleelada ka dhacaya guud ahaan gobolka Waqooyi Bari qaar ka mid ah haweenkaasi bacahaasi ka faa'iideystay ayaa u waramay barnaamijka caawiska dhadhaab
walii sheekho cabdillaah alxamdulillaah shukr ilaahan ku mahadnaa idinkaan idin ku mahadnaa walaalahayna marlunka ah marka bacyaalan daraad nala sii magan alla jisaakalla haddana dhibaato haddii ilaahay rawaaroon yahay haddii wax taraysa waana haysata biyaha maanta ay nagu jiraan unbaa haddana roobka isnaga feeray haddana kulli ilaahay wax iskeen alxamdulillaah shukr marka ina haddana nolosoo tabaabeyashaan rabnaa wax walba waa u baahanahay guriga halkaan u baahanahay raashinkan u baahanahay dharkan u baahanahay marka haddii ilaahay raali ka noqdo saana rabaan aan rabnaa walaalahayna muslimka ah halka saasina
waa tahay waxaad noo sheegtaa halka aad ka soo barakacday ee noloshiina markii hore
waxaan ku soo barakacnay gobollaha oo beelaha xageeda ah marka beeraley aan ahayn beeraleyda beerahi waa naga abaarsadeen xoolahi waa naga dhamaadeen sifadaasaan inta u soo galnay marka saasaa jirta
waa tahay hooyo qoyskaaga imisa ruux ay ku kooban yahay
7 ruux aan ku qoobanahay oo ilmo yar yar ah 2 ruuxna waxa waa intan xagga joogay ba iga dhinteen bacyo aan tabaahi baan u qabni hadda dadna lagu soo darana ma diideyna ana naftirkay xaasad badan aan ahay waa u baahanahay hadda lagu soo daro marka dheer halka noqon magan ala
jeeyay magacyo ciyaadadan afshir waxaan ka soo kacay seeku markaan intii maade booshkan istibaan sartan way oligu sii oligu caawiye adeeyaan oo mahad celiye dadkii isiiye
waa tahay adiga maxaad ka heshay UNHCR
bacyo saaxiib badan u qabay oo dhibeysna foob xilligiis la joogo iyo badan ay ihaayeen
waa tahay qoyskaagii imisa ka kooban yahay
waxaan ka koobanay 8 ruux
baahida u qabsay bacda lagu siiyey ka war
baahida bacda roob badan ay ihaayey oo biyan dhex fadhiyey anaa soomaaliye siiyey oon kaashiir hadda oon oga mahad celinahay dadkii isiiyey
horaan marka wax gargaar ah marka laga tago bacdan hay'adaha ma ka heshay
markii hore ma helin bacda laan helay bacda
kuwaasan waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga cusub ee loo qaybiyey bacahaasi oo ka mahad celiyey bacahan deeqda ah ay u qaybisay hay-adda UNHCR. dhinaca kale cabdikibaare xasan oo ka mid ah barakacayaasha cusub ayaa hay-adda UNHCR ka dalbaday in la ballaariyo caawinta samafalka ee la siiyo qaxootiga cusub, isagoo sheegay in baahi badan ay ku nool yihiin, taasoo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo.
halkan qaxootigan yaan kusoo baraqnay ama 3 bilood ayaan jooga, marka dhibaatooyin fara badan ayaa jirta, roobo badan ayaa daayay, taas oo hadda cid naga caawisay marka aan jirin oo mar dhow naloo keenay bacayoon oo yar. Bacaya ayaga dad kuma filna, hal xabo iyo dad u gaartay qoyska badanna waa badan yihiin qoysaska qaar. marka dad aan helin anigaaba hadda ka mid ah waxbaa jirtaa weliba dhilmaayo iyo waxbaa dad hadda kuley soo zaayaday shuban iyo waxbaa jira. marka hay-adaha way ku mahadsan yihiin maadaama hadda aynoo soo bilaabeen bacyooyinka badan, laakiin weliba baahiyo ayaa sii jira. bacooyinkaas ayaga way yaryihiin. waxaa kaga sii daran cuntina lama haayo, hooyo lama haayo, bacyo lama haayo, biyo lama haayo, musqulo lama haayo. marka banaanka ayay ku saxaroonayaan ayagu weliba hadda shuban biyood aad usoo daran uu soo bilowday. marka bacooyinka badan waxaan hay-adaha ka codsanaynaa in ay arrinkan naga soo gaaraan oo naloo caawiyo. insha allah hadduu ilaahay diidin arrimankaas baad hata aad u jira.
dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska la dhaab oo idiin soo kordhisay laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijkeena qayb ka ah, balse haatan aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdillaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya igula sugan oo inoo sii qaadaa dhiga barnaamijka qaybihiisa kale. haye axmed.
mahadsaned cabdisalaam. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali deerow maxamuud oo ah oday dhaqameed ku dhowaad 50 sano ahaa geed fadhi garsoor dhaqameedka soomaalida ee garta loo yaqaano dadka ku kala saara, aadna ugu dhuun daroola xeerarka iyo habdhaqameedka lagu xaliyo waxyeelooyinka iyo khilaafaadka soo kala dhexgala bulshada. waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya culayska ay kala kulmaan dhaqdhaaq la'aanta aan dadka qaxootiga loo ogolayn inay ka baxaan xeryaha qaxootiga. aan ku bilaabay dhegeystayaal, cali deerow maxamuud waa mid ka mid odayaasha soomaaliyeed ee geed fadhiga u ah inay dadka ku kala saaraan garsoor dhaqameedka garta. shaqada oo uu ku soo jiray muddo 50 sano ayuu weli ku howlan yahay, isagoo aaminsan in gartu ay lagama maarmaan ka tahay soomaalida dhexdeeda. cali ayaa wareysiga ku bilaabaya qaybaha ay garta u kala baxdo iyo sida ay guurtida soomaalidu u wajahaan xallinta dhacdooyinka.
laba siyaabood buu u kala baxaa. gartu inay tahay gar cadaawo oo mid wax lagu kala goosanayo lagu kala fogaanayo inay tahay, iyo gar dadka isu soo dhoweynaysa oo xeersan wax la yiraahdo, xeerka wax la yiraahdo, waxaa dhasha garta, gar baa u hooyo ah wax xeerka la leeyahay, reer hebel iyo reel hebel xeerkaasaa ka dhexeeya. markii la leeyahay gartaasaa keentay, la jilciyey, laysu naxariistay, laysu dabcay baa keenta xeersanka bay dhashaa. tan kalena waxay dhashaa cadaawad soo jireen ah oo labadaas qabiil ku kala fog yihiin, oo wax allaale wixii soo dhex maraba ay ku kala cadgoostaan baa gar cadaawo la yidhaahdaa. labadaa nooc bay kala tahay.
sidee gar cadaawo laba beelood dhexdooda ay mar walba u yeelan karaan dad gar cadaawo kala goosta? sideese laba qoys ay xeersan u samaysan karaan?
labada shay markaad ka hadlayso marba kii wanaagsan baa lasoo hormariya. garta sokeeyaha waxay ku timaadaa afi iyo masaamaxaad ka timaada qofka wax laga haleeyey bay ku timaadaa asalkeeda, xeersan baana la yiraahdaa. saasay ku timaadaa asalkeedana qofka dhibaatada la gaarsiiyey bay xaggiisa ka timaadaa. hadhow marka la allaa qofkaas haddii qofkii markaa wax geystay mar kale ay wax dhex maraan xeerkii asaga ahaabaa lagu guuraa, waxaa lagu maahmaahaa ama xeer gooye ahow ama xeer ku guur ahow.
Ma laga yaabaa xeerkaa labada qof bilaabeen oo isku cafiyeen oo isku wanaajisteen inuu saameeyo bulsho badan ama laba beelood oo aada u badan in dhexdooda uu wanaag ka beero oo kaas uu noqdo xeer lagu dhaqmo oo la dhaho dadka waxaan leenahay xeersan?
Geedka marka laysugu imaado oo gartaa la falayo, waaba laysugu abaal sheegtaa oo hebel waagii gartii saas iyo saas iyo saas ahayd geedkii aan ku qaadnay soo saas iyo saas walaalayaal oo kumaana kala qaadanin baa timaada. Waxayna u gudubtaa markay shaqsi ka bilaabato, waxay u gudubtaa qoys, way kasii gudubtaa qabiilay u gudubtaa, way kasii gudubtaa. Waxaa laga yaabaa in ay qusaamayso Soomaaliya oo dhan baa laga yaabaa gartaas xeersanka ah. Gar cadaawa haddii lagu dhaho Axmedow waa garta waxaa bilaaba cadaawadda lambar kow, waxay ka bilaabataa Inkiraad wax la yiraahdo, asalkeeda meeshuu ka bilowdo halkaas waaye. Marka waxay noqonaysaa in macnihii waxa waaye lagu kala cadgoosto oo aan waxba laysugu hambayn, gar cadaawaa la yiraahdaa. Badanaana dadka ay dhex marto waa dad wax isku inkiray oo aan waxba isu ogolayn. Hadday wax isu ogol yihiin, gar cadaawo ma timaado.
Xeerkan u yaalad beelaha oo ay ku kala baxaan oo ay sidoo kale dhahaan xilligaasaan xeerkaasa noo dhexeeyey, ha noqdo mid xun ama ha noqdo mid fiican, sidee buu ku dhaqan galay oo waxaan qornayn oo saxiix lahayn oo qoraal meel yaala iyo marjac loo noqdo lahayn, sidee beelaha dhexooda uga noqon karaa mid lama taabtaan oo lagu dhaqmo?
Maasha allah axmed, waad mahadsan tahay. Hadda saacaddan aan hadlayna, meesha aan ku noolnahay, bay-ada aan joogno waa xagardheer. Xagardheer beelo badan oo kala kaan abaa degan, waxa weeye mag bay kala qaataan, mawlaxay kala qaataan, dhinac walba bay u macaamiltamaan. Ha u macaamiltameene laba beelood oo ay ka dhexayso inay macnihii waxa weeye hashi geela ahayd shan kun ku kala qaataan baa degan, laba iyo toban kun ku kala qaataanna way degan tahay. Labadaa beelood xeerkooda isku mid ma aha. Marka waxa waaye marka xeerkaas oo aan qornayn waxaa dhaqan geliya xeer beegtida ay qabiiladaas ka soo jeedaan baa dhaqan gelisa. Marka markay geedkaa ka kacaanna marjac waxaa la gaarsiiyaa saqiir iyo kabiir beesha uu ka soo jeedo qofka xeer ee macnaha xukunka riday qabiilkiisana uu gaarsiinaya teebel xeerkaas iyo xeerkaas aan la leenahay, teebel xeerkaas iyo xeerkaas aan la leenahay. Saasuu ku dhaqan galaa. Marka waa wax la wada og yahay oo beesha ka dhareegsan tahay.
Garcad ee weynu joognaa oo meeshii qiraalma yaallo oo labadii qof wees qabsadeen oo anigu waxaa ma samayn iyo waa i yeesho iyo kuma yeelan bay taagan tahay, waxaan laysuma reebanin dadkiina waxaa la rabaa xeerbeetka inay go-aan gaaraan. Sidee bay ku xaqiijinayaan in qof kalenu qaldan yahay kana uu saxan yahay?
Maasha allah axmedow, horta xeerbeegtidow fadhigaas ayada ah xukun kuma rido. Waxay raadiyaan xog, xogo kaley raadiyaan way baadi doonaan. Xogahaas kale baa waxaa laga yaabaa inay soo helaan arintii caddaynteeda inay soo helaan baa aada suurtagal u ah. Waxaa khasbiyan ah qofkaas jiraaxada ku taallo inaan la duutin xaqiisa bay raadiyaan xeerbeegtidu. Markasta dhib hadduu yimaado dhabaqa meel male, waa macnihii maahmaah Soomaali.
Adiga kacali ahaan goormo ayaad bilowday? 7-3 sano jirtaa. Xilligee bilowday in aad ka mid noqoto dadka loogu yeedho xaajooyinka ama garaha tolka ama tololka kale ee loo arko inuu yahay nin guurtiya oo garta wax badan ka qaban kara?
Maasha allah axmedow, horta waxaa Soomaali ku maahmaahdaa rag isfahanshay ri isnuugtay baa ka roon. Macnaha anigu ahaantayda shaqsiyadeyda markaan iska soo qaado, markii aan jiray 25 sano iyo hadda oo 73 sano aan jiro, weligay ninka gar ka faaruqay ma ahay. Hadda saacaddan aan kula hadlaayo meelaha layga yeeraya oo garteeda la rabaa oo gar weliba guur ku saabsiisan ay tahay. Marka maadaama aan aniga shaqsiyadeyda aan saas ahay, shaqsiyaad badan oo badan oo badan oo xagar dheer igula nool oo guurti ah oo aan talada iyo tusaalada wadaagno oo aan isku xirannahay oo aan macnihii meesha aan ka qaldanhayna iga toosiyo, meeshii ay ka qaldan yihiin aan ka toosiyo, mar walbana aan wada xiriir leenahay baa waddanka ku nool.
Garaha sideedaba garta ugu adag ee marka qofka guurtiga ahay garta gooya loo keeno oo la yiraahdo maanta gartaasaa taala, laga yaabo inuu ka noxo adayggeeda iyo culayska ay leedahay. waate
garta ugu adag oo rag isaga hor imaado waa garta rubada qof muslim ah ku go'da oo la isku inkiro garta ugu adag waay waana naf go'day oo maqan oo la yiri mabaan arag ama mabaan dilin inkirkaas asaga ah waxa weeye waxyaalo badan buu kala fogeeyaa mid caloosha ku jira oo aan markaasba ifka joogin waxa laga yaabaa mustaqbalka inay gaarto waa garta ugu xun ugu adag oo dad isku nacaan
hadda meeshaan joogno mandaqadan joogno waxaad ka mid tahay odayaasha garta gooya kiisaska iyo dhibaatooyinka dhaca iyo dhacdooyinka dhaca inta idinku xallisaan iyo inta lagu xalliyo ama maxakamad ama saldhigga booliiska boqolkiiba meeqaad idinku xallisaan hadda odayaaltiin boqolkiiba meeqa se wax xalliya dowladda
axmedow horta inta xunxun oo macnihii dad xunka oo dhan wanaagga ma jecla way baxaan saldhiggaasay tagaan markay saldhiggaas tagaan oo ay dacwoodaan oo dowladda saldhig gacanta dowladda ay u tagaan waxaa la yiraahdaa marjac baad leedihiin marjiciinni u noqda marjici annagoo macnihii tala iyo tusaale ka haysan waxba arrintiinnu kama qaban karno ayagoo la xiray oo macnihii waxa weeye xabsi mutaystay ba waxaa laga yaabaa in adigii lagu soo diro lagu yiraahdo oradoo u tag oday dhaqameedkaadii arrintaada ha xalliyo
kaasi waxa uu ahaa Cali Deerow Maxamuud oo ah oday dhaqameed gargooye ah oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka muddada 30 sano ka badan qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab looma oggola inay xeryaha ka baxaan oo uma safri karaan magaalooyinka kale ee dalkan Kenya arrinta ayaana ah culayska ugu weyn ee haysta qaxootiga dhadhaab maxamed khaliif axmed oo ka mid ah dadka muddada dheer ku noolaa xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab waxa uu ka hadlayaa noloshiisa xeryaha iyo caqabadihii uu ka soo maray
xagar dheer gaari la deji gaari ugu horreeyan ku jiray ee A1 baa lagu dejiyey 92 bisha lixaad inay ahayd baan rajaynayaa halkaasaa la dejiyey markaa soo galay in yar baan ahaa 30 jir baan ahaa 32 sano meelahaasaan jira haddana 61 sano jira xeradan xagar dheer waxaan ku noolahay 31 sano 19 ciyaal ay ugu dhalatay canugii wiilkii iyo gabadhii halkaan aan la soo degay laba reer baan la soo galay laba reer midna waxa u weynaa gabadh baa u weyneed midna waxa u weynaa wiil labada wiil wiilkii gabadhii gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal wiilkiina wuxuu haystaa 5 ciyaal uu haystaa rag aan ku dhalay baa carruur ku sii dhalay ilmihi awgaanu ahaaba hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaanaa galaas oo galaas galaas 5 ah 31 kaas xagga dheer aan ku noolaa dhibaatooyin badan xariyaha ka soo marnay mar shufta ina rafaadin jirtay mar qaxootiga yacni sida arig oo kale in loo oodo dhammaajana lagu ooday casarkii ma garanaysaa marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray wax badan baan ka soo marnay dhibaatooyin badan ka soo marnay alxamdulilah hadda waxa weeye waa nabadgelyo waan haysanaayo wixii waa laga soo gudbay
maxamed khaliif ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay in culayska ugu weyna uu hadda dareemayo uu yahay socdaala'aanta iyo inaanu ku dhex safri karin dalka uu ku qaatay inta badan noloshiisa
30 sano waxaan u malaynayaa hal mar baan taraabalka ku mida qaatoon aatay aan aaday Nairobi 30 sano hal mar bisaan baxa xeelad ka baxaaniga hadda oday baan ahay musey ah oo maxaan ku raadaa hadda ma garanaysaa soo tabar dhigay mana bixi kara haddii hadda aan baxo kontroolka ugu hore eegayda markaan tuwaale la degaya taraabalka ku mindigu nafsi waa adag yahay oo ma taqaana ma fududo haddii aad raasatid waa adag yahay marka dhibaatada ugu weyn hadda aan cabanayo nabadgelyo darka ma cabanayo oo dowlad nabadgelyo waa haysanaa caruur waa ku dhalay Kenya abaal baan naga haynaa waa dalkeena labaad muddo badan baan ku noolayn aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dowladda Kenya balse wax dhibaatadan haysta waxa weeye dhaqdhaqaaq la'aan ma socon karno socod ma leh waxaan alin baan haysanaa sharcigii ma taqaana waxaan loo sheegay kabaandhaha iyo alyanka in labada dowladda Kenya ay bixiyaan wasaaradda arrimaha gudaha inay bixiso qaybta kabaandhaha bixisa inay alyankana bixiso waxaan loo sheegay macnaha alyanka qofkii la siiyo waa sharciga waddanka hase yeeshee doorashada inaadan soo istaagi karin oo mataqaan aan lagu dooran karin aadna wax dooran karin oo mataqaana aadan mataqaan kuura ridaynin laakiin inta kale oo kabaandhaha qabto qabana inaad ku ganacsan karto inaad leeshan ku goosan karto inaad waddanka meesha doonto mari karto inaad meesha doonto kasoo shaqaysan karto sidaasaa aan loo sheegay markaan qaadanay balse nafsi darada jirta waxaa waaye geedka kuma gaari karti kontrolka hore lagula degay waa lagu xiri aadaad ku baxdid marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaana martigelisay oo 30 sano aan ku noolnahay caruur aan ku dhalay caruur ay caruur ku sii dhaleen waxaan ka codsanaynaa inay macnaha dhaqdhaqaaq laloo furo
خضر حسن وان دلنيرا او غنعسي كل حرده حجر دير waxa uu sheegay in socdaal la'aantu ay saameyn ku leedahay ganacsigiisa maadaama aanu tagi karin kana soo adeegan karin magaalada Nairobi oo ay uga yimaadaan telefoonada gacanta iyo agabka korontada oo uu iibiyo
niyo caqabad weyn waaye bay ku leedahay ganacsigana een dhankan een safarada kale dhaw oo la aadayo magaalooyinka kale oo wadanka ah si loo soo adeegto een dhibaatooyinka waxa tahay wadada Amerika oo sharci wadanin sharciyana een oo aalinka ahaysanana ma shaqeynayo waa in travel go travel kana waa wax xadidan ama maalmo ama waa wax fee lagu galay ama wax lacag laga qaadanay baa lagu siinay free sadarta dhibaato weyn baan haystaa xagga naga aniga waxaan ku jiray ganacsigaan muddo 10 sano ah 10 ka sanana way ugu adagtay inaan baxo qof xagga joogo inaan dirsado ma ogeeyo inta badan ma baxo waxaan u bixi waayna waa sharci daradaas sharci laanta darteed
dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo badan dhalinyaro ku dhashay xiriyaha ayaa in ka badan 30 sano ka dhursugaya dawladda Kenya inay siiso xaqoo ka badan taay hadda haystaan oo socdaalku ka mid yahay dhageystayaal inta waxaan ku eeg barnaamijkii caweyska radhaabe toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijkii ila daadihinaya
Mahsanid Axmed Dheere haa tan nool dhageysta heesta toddobaadka
ida fur hey ay mubanaage inago mida umatana makina abin maqla kumashul fiyo amihna todi melekeya marki wayan burbiya il ahamu taysta ida fur hey ay mubanaage inago mida umatana makina abin maqla mashoon fiyo mehnatoodi meregeya marki waayaan urbiya il ahamu taysta wixii badan norwe ku qabo kooran miisaad mari sidisa wixii badan norwe ku qabo kooran miisaad mari sidisar kamu guina alla masalki kale sida malakan alla kumu talaha murmur tokiyo sida mirihi li ma'anta محبذان مرويكو قضو كل الميسان مارسيرسان محبذان مرويكو قضو كل الميسان مارسيرسار كمو قوينا الله مسال في إكالي سيدا مالبطان الله كمو تصلها مرمر نوكيو سيدا ميريه اللي معانتان كميرا لها Mahurane, masalamita, anumuchino, kima sayirana, mahurane, masalamita.
taas waxay noogadan barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dhadhaab ee caawa. Aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaasheena ciddii uu dhaafay barnaamijkan, iyo qofkii doonayo macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee voasomalinews.com. waxaad kale ood ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagram iyo facebook. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo ku sugan xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari.